Amashirahamwe yitwariye Rwanda muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ni Forcone F, Akopa Burundi, Rige Izere Ntiwihebure, ONLCT Weton Frere, Piske Burundi n'irindi ryitwa Abana bacu mu mvunyapfunyo ABA. Ikirego cashikanywe muri iyo sentare mu kwezi kwa kane guheze. Urwandiko rw'ikirego Ijwi rya Amerika ryaronse ruvuga ko ayo mashirahamwe atandatu yitwaye kuko kubwayo igihugu cy'u Rwanda cyahonyanze amasezerano agenga uwo muryango mu byerekeye umutekano. Ayo mashirahamwe afatira ku gitero umugwi Rede Tabara uregwa ko wakoze mu Gatumba mu kwezi kw'12 umwaka uheze kigahitana abantu barenga 20. Mu kirego cayo ayo mashirahamwe ashimangira ko u Rwanda aribwo ruhaye indaro umugwi w'abagwanyi Rede Tabara wemanze ico gitero. Ku izina ryayo Gerard Hakizimana arongoye Forcone F, rimwe muri ayo mashirahamwe yasiguriye Ijwi rya Amerika imvo y'ikirego.
Iyo bihugu bikwiye muri yase birafise amategeko n'amabwirizwa abigenga, ntivyategezwa ariko hari igihugu gifasha imigwi y'iterabwoba kugandagura abene igihugu mu kindi gihugu batekanye. Byaje mukamuzi ko bijya muri bya byaha ndengerabutungane bimwe twita crime contre l'humanité, bitegezwa kubana neza bikabana byisunze amategeko bikabana byubaheza agatakazi na muntu.
Ijwi rya Amerika ryamubajije niba ayo mashirahamwe yarakoze amatohoza yimbitse, nawe atwishura ko ariyo bashingiye ko mu gusabira indeshi y'akababaro abacitse ku icumu muri icyo gitero zigera ku miliyaridi zitatu z'amadolari ya Amerika na yarenga miliyaridi 900 vy'amarundi.
Amatohoza atari make twakoze nyuma y'ubwo bwicanyi turabona uruhara rw'u Rwanda. Ese ntare tafisije twayisabye na cyane cyane guca amande u Rwanda no kugwihaniza, tafisije ibyemezo bitari bike twashikirije sentare. Twaza ko rero sentare izuze zikabikorera ko kugira ishobore guca urubanza ruha iteka ikiremwa muntu.
Ijwi rya Amerika ryaronse urwandiko rwerekana ko urubanza rwakiriwe na sentare ya EAC kandi ko n'igihugu cy'u Rwanda camenyeshejwe ko co kwitegura kwitaba igihe sentare izosasira. Urwandiko twaronse rwatewe ko umukono na Nicolas Ntarugera, umuhanuzi mu biro vy'umushikizamanza mukuru wa Repubulika y'u Rwanda, aburanira leta y'u Rwanda mu manza muri iyo sentare. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yatangaje ko ico kirego atashingiro gifise kuko umuhari Rede Tabara wakoze igitero ku Burundi atahuriye n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere Mukurarinda yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bikorera mu Rwanda ko ico kirego atabwo bagiteye leta avugira.
Ubundi ujya mu rukiko nkaruriya navuga mpuzamahanga iyo warangije imanza mu nkiko z'imbere mu gihugu izaho ngo harimo ikibazo ko dufite inyandiko perezida wa Repubulika y'u Burundi na chef d'état major bashyizeho umukono imbere y'abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere bemeza ko Rede Tabara iba muri Congo. Iyo yonyine n'uwayihera avuka hano ati ngiye bati tugukira ko abantu byo kuburana ruriya rubanza akagenda afite iyo nyandiko akagera mu rukiko aho barize iyo nyandiko bayibirindura bate.
Umuhari Rede Tabara wemanze ico gitero nawo wabwiye Ijwi rya Amerika kwizo manza ataco zibabwiye. Abo bagwanyi bifuza ko imbere y'iyo nzira hokogwa amatohoza yimbitse kuko bahakana ibitigiri vyabo bise. Patrick Nahimana avugira uwo muhari.
Twebwe amatohoza yigenga dusaba kandi tuvuga n'amatohoza yokogwa n'umugwi utandukanye n'iyo migwi ihabwa amategeko n'abasirikare yabwa amategeko n'abo mwiperereza. Byumvikana ko utobugizwe n'abarundi gusa, dushaka umugwi twumvikanyeho woshigwaho n'amakungu.
Ingingo ya 27 na 30 z'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko ziraha ububasha amashirahamwe yigenga canke umuntu ku giti ciwe kwitwara muri sentare y'uwo muryango. Yamara umushingwamanza Dieudonne Bashirayishize yama aburanira imanza zitandukanye z'amashirahamwe yigenga muri iyo sentare yabwiye Ijwi rya Amerika ko izo manza zisaba ukwitonda no gukora amatohoza ahuriweko na bose kandi ataho yegamiye. Wewe hari vyo adashira ko amakenga
atari leta yo biri kwiyavugiramwo kugira ngo yerekane ko abanyagihugu bo mu Burundi boba bariko baritwara kandi ari leta iri kuyabikora. Umuntu ariko aranibaza yo kwibaza ati igihugu cari kwitwarirwa ubwa mbere n'ishiramo ryo mu Burundi cari kuba igihugu kiye cari gushobora kuba igihugu c'u Burundi kubera igihugu nico gitegerezwa gukingira abanyagihugu bacu mu gihe batabishoboye. No kuvuga yuko inzego z'umutekano zifise ahantu zananiriwe, hanyuma ikindi gihugu umuntu yashobora kwibaza ni igihugu abantu baje bavamwo bagasubiramwo igihugu cha Kongo gihanura bibe na Gatumba.
Leta y'u Burundi yatanguye inzira y'ubutungane ku bwicanyi bwo mu Gatumba mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, aho bwasohora imitahe mpuzamakungu yo gufata abarongoye umuhari redetabara. Imbere yaho mu kwezi kwa mbere hari hafashwe inzira z'imigenderanire mu kugara imbibe zose icyo gihugu gihana n'u Rwanda, igihugu u Burundi bwagiriza gufasha umuhari redetabara, yamara u Rwanda rwamirira kure iyo mvugo ya Leta y'u Burundi. Pierre Clavin, inkuru ku bwijwi rya Amerika.